Vidējais azartspēļu spēlētājs ir jauns, 15 līdz 45 gadus vecs, visbiežāk vīrietis. Kaut arī teorētiski ieeja spēļu zālēs ir no 18 gadu vecuma, lielākā daļa pirmo reizi uzspēlē vēl pirms pilngadības sasniegšanas. Liecina Rīgas domas sociālās pārvaldes speciālistu apkopotā informācija.
Manā mikrorajonā, kur es dzīvoju, es šodien saskaitīju vismaz kādus 5 spēļu zāles. Vienkārši izejot no mājām, es redzu savu redzesloku, 3-4 noteikti redzu. Ja? Un tas notiek, man liekas, visur, visos Rīgas mikrorajonos. Un, ja, piemēram, kādam cilvēkam ir atkarība un viņš varbūt vēlas izvairīties no spēļu zālēm, viņam tas nav iespējams.
Šādos novērojumos azartspēļu tematam veltītā domas komitejas sēdē dalījās domnieks Miroslavs Kodis no progresīvajiem. Runājot par šī rūpala klātesamību sabiedrībā, bieži tiek uzsvērti ekonomiskie ieguvumi. Rīgas domē gan norāda, ka šo naudu 95% apmērā iekasē valsts, bet pašvaldībai tiek tikai 5% un pamatīga sociālā nasta. Azartspēļu atkarība cilvēka prātu ietekmē daudz viltīgāk un smagāk nekā vielu atkarības. Turklāt šī problēma parasti kļūst pamanāma tikai tad, kad ir pamatīgi ielaist un atkarīgais jau sācis nest vērtslietas uz lombardu, aizņemties vai zakt no draugiem. Un visbiežāk par šo problēmu ziņo tuvinieki, stāsta Rīgas domas sociālā darba un prakses pētījuma nodaļas vadītājs Juris Osis.
Mēs redzam, ka tās problēmas un tās sekas ir tipiskas un viņas ir ļoti smagas. Mēs runājam par bērnu pamešanu novārtā, kad cilvēki neinteresējās, kā bērni, viņi bērns pavada brīvo laiku, nav naudas, grāmatu iegādēja sportstērpam, pulciņu apmaksāja. Ja paaugstināt spriedzi ģimenē, kura rezultātā tiek ietekmēts bērnu emocionālais stāvoklis, nerunājot jau par dzīvesbiedriem. Mēs redzam sistemātisku konfliktu situācijas ar atkarīgo. Jā. Tā nomāktība, šī bezpēcības sajūta, depresijas iezīmes, nespēja tikt galā kontrolēt, kas izpaužās kā agresija. Dzīvokļu parādi, kredīti, galvenokārt ātrie kredīti, un kā rezultāti šai ilgstošam stresam, tad somatiskā saslimšanas.
Kaut arī pērn spēļu zāles uz vairākiem mēnešiem bija slēgtas, sociālā dienesta redzeslokā esošo azartspēļu atkarīgo skaits pieaudzis līdz 47. Turklāt 8 no tiem bijuši bērni, piebilst Osis.
Pašatteikšos personu reģistrs pēc būtības nepalīdz. Tas, kas notiek, ir tas, ka cilvēki, kuri ir izteikuši šo vēlmi, lai viņus iekļauj šajā reģistrā, visu biežāk, gandrīz visos gadījumos, šos 12 mēnešus gaida, kad viņi beigsies tā kā Ziemassvētkus, un tad, kad ir šis laiks beidzies, tad praktiski nedēļas vai dažu nedēļu laikā nospēlē, pazaudē visu naudu, ko viņi ir iekrājuši šī gada laikā nespēlējot.
Speciālisti norāda, ka azartspēles bieži ir smaga un pat medicīniska problēma, kurai ir ļoti smagas sociālās sekas. Un atkarības upuri nereti vienīgo izeju no šīs lazda redz pašnāvībā. Tādējādi šī uzskatāma par nāvējošu kaiti. Tikmēr likumos šis rūpals drīzāk tiek aprakstīts kā rotaļa. Un arī Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs no Jaunās konservatīvās partijas uzskata, ka tas būtu jāmaina.
Diemžēl industrija jau vēsturiski ir spējusi panākt sev labvēlīgu tiesisko regulējumu, kas ļauj viņiem netraucēti attīstīties un turpināt izpostīt šo atkarīgo dzīves, viņu līdzcilvēku dzīves. Tāpēc šobrīd tas, kas ir svarīgākais un kas var panākt tiešām pārmaiņas pēc būtības, tas ir visapverošs nacionāls regulējums Latvijā, kurš būtiski ierobežotu šo azartspēļu zāļu pieejamību.
Rīgas domes publicēta aptauja liecina, ka 77% rīdzinieku ieskatā Latvijā ir pārāk daudz azartspēļu spēlēšanas vietu, bet to vispārējo aizliegumu atbalsta 59% respondentu. Vairāki domes deputāti gan uzskata, ka pilnīgs aizliegums problēmu nerisinās, tāpēc piedāvāts spēļu zāles atstāt vienīgi 4 un 5 zvaigžņu viesnīcu telpās. Savukārt domniece Ieva Brante no Latvijas reģiona apvienības uzsvēra, ka ierobežojot vienu izklaidi, pašvaldībai būtu jādomā par alternatīvām iedzīvotājiem.
Kas man šeit pietrūkst? Sabiedrības izglītošana, tas ir viens. Un ko mēs dodam pretī pēc tam, kad aizliedzam? Divi. Nē, es neesmu par azartspēlēm, bet jā, man radās jautājums, ko mēs dodam pretī atņemot šo te rotaļu pieaugušajam cilvēkam. Vai mēs varam piedāvāt kādus citus alternatīvus veidus, piemēram, kultūras pasākumus pēc darba, lai tie būtu par brīvu, brīvi pieejami dažādas kategorijas cilvēkiem no dažādiem, piedodiet, sociālajiem slāņiem.
Tāpat svarīgi attīstīt sociālos pakalpojumus atkarīgajiem. Speciālisti uzsver, ka ar azartspēļu izraisīto postu cīnās sociālie dienesti, taču šī kaita būtu risināma medicīniskā ceļā, piemēram, ar Minnesotas programmas palīdzību, kas azartspēļu atkarības gadījumā nav valsts apmaksāta. Lai vērstu uzmanību uz pretrunām starp ekonomiskajiem ieguvumiem un sociālo postu, ko nes azartspēles, Rīgas dominieki vienojās pašvaldības pētījumā gūtos secinājumus nosūtīt vēstulē arī veselības, labklājības un tieslietu ministrijām. Zane Ārmane, Latvijas radio.